galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca bisha Maarso sana waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16-19 iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idiin daadhinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen xubno ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya.
Halkan ayaa qaraxani ka dhacay, maaha xeradii gaadiidka, waa maqaayad shaah laga cabo oo aamiyaana ay ku taalo oo ay shaah ka cabayeen saraakiil ee koorso uga socotay meesha. Allah u naxariisto, annagu waxaa maqarsan 3 sarkaal ayaa looga dhimatay meeshaas. Ayada wax raada oo la hayo waxaa ka jira darawalkii oo naf xun ku jirto, waa darawalkii waday baabuurka qaraxa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Marka la isla soo qaado maahmaahdii ahayd, geel waa geel, in goysaana waa geel, in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqbay jireen. Sidaa darteed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen.
Waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mid ah murashixiinta madaxtinimada dalka Djibouti ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad isla barnaamijkeenna galabnimo ku maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Afar qof oo 3 ka tirsan ay yihiin ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay maqaayad ku taala meel ku dhow xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho. Tiro kale oo dad ayaa ku dhaawacmay. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in qof la qabtay lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxaasi oo ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo la dhigay agagaarka xarunta gaadiidka booliska. Taliyaha booliska gobolka Banaadir General Cali Xirsi Barre ayaa wariyaasha u sheegay inay qabteen qof loo malaynayo inuu baabuurkaasi ka degay waxeer ka hor qaraxa. Wararka ka imaanaya magaalada waxay kaloo sheegayaan inuu jiray qarax labaad oo loo adeegsaday baabuurta ama mootooyinka loo yaqaano bajaajka, balse aanay ka dhalan wax khasaare ah. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Dhinaca kalena ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baabuur ay saarayeen waxaa maanta qarax lagula beegsaday duleedka magaalada Baydhabo. Qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka ee meesha fog laga hago ayaa waxaa ku dhintay hal askari, 7 kalena way ku dhaawacmeen. Wararka ayaa sheegaya in ciidankani uu ka baxay magaalada Baydhabo kuna sii jeeday xerada Daynuunay oo inta badan lagu tababaro ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magaalada Kismaayo 4 qof oo rayida oo 2 kamid ah ay caruur yihiin ayaa ku dhaawacantay hubiyaal ku soo dhacay guryo ku yaala xaafada Via Afmadow ee magaalada Kismaayo. Saraakiisha amniga maamulka Jubba ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka soo tuureen hubiyaasha meel magaalada banaankeeda, inkastoo aysan wali ciidan sheegan. Guryaha ay hubiyaasha ku dhaceen ayaa ku dhow xira ay degan yihiin ciidamada AMISOM ee Burundi iyo kuwa maamulka Jubba.
Afar mudan oo ka tirsan Kongreska dalkan Mareykanka ayaa warqad waxa ay u qoreen madaxweynaha wadankan Mareykanka Barack Obama, iyagoo kaga codsaday in la sii daayo nin u xiran dowladda Ethiopia. Afartan mudane ayaa waxaa ka mid ah mudanaha laga soo doortay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo ah halka Soomaalidu ugu badan ay degan yihiin, Keith Ellison iyo 3 kale. Waxaana warqadda ay u qoreen in dowladda Ethiopia ay sii deyso Okola Akwai Ojola, oo horey u soo noqday gudoomiyaha gobolka Gambela ee Ethiopia, isla markaasina ah gudoomiye qabiilka lagu magacaabo Anakua ee deegaankaasi. Warqadan ay mudanayaashan u qoreen madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku sheegeen in caruurta Master Ojala iyo dumaashidiisba ay si sharci ah u degan yihiin dalkan Mareykanka. Mudanayaashaasi ayaa waxa ay u sheegeen madaxweyne Barack Obama in Master Ojala uu xiran yahay muddo 2 sano ah dowladda Ethiopia. Mudanayaashan ayaa warqadooda waxa ay ku sheegeen in tiro badan oo jaaliyad reer Ethiopia ah ee degan Mareykanka ay isla markaasi ka argagaxsan yihiin xad gudubyada xagga bini'aadnimo ee dalkooda ka dhacaya. Mudanayaasha warqadan qoray ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne Barack Obama ay tahay in Master Ojala uu cadaadis ku saaray dowladda Ethiopia in la sii daayo. Waxaa la sheegay Master Ojala inuu dalkan ka cararay magangelyo siyaasadeed uu ka helay dalkan نروي كدي مركي اوسي ادق اولها اوغها اللي حسوق اللوغي سنة يقابيل كيس انكوا اي قبل كا جنبالا كودقان سندكي لابد يكون اي سد حدي حسي شي دولة ايثوبيا او صو افدوبتي حلي او بوقان ايي اما او جوغة دالكا كونفورت السودان ساند كي لابد يكون ايا افريو طبانكي مدنياشان ايا مدحوينها دالكا مرايكن كوحي اوغو باقين ان او اديك سودا عذادي سياسة داد او ارن كاني لحريراه ورقادة سودا لغوشيغة سواناك سانا او اغاشاقي ساي مركي سياسة داكالا اي دولة دالكا سي اوحران لسودا يي
dalka Slovenia, Croatia iyo Serbia ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in dadka muhaajiriinta ah ay sidhex maraan xuduudahooda iyagoo aan lahayn qorshe ay ku waydiisanayaan magangelyada dalalkaasi. Talaabadan ayaa xiriixaysa ama xireysa xuduudaha ay sii maraan dad badan oo muhaajiriin oo doonaya inay sii maraan dalalka Balkaniska la isku yiraahdo ee Yurubta bari iyagoo ku sii jeeda dalalka hodanka ah ee galbeedka Yurub dhaca. Slovenia ayaa ku dhawaaqday in go'aankan ay hirgelinayso habeenka talaadada ah ee soo socota. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, ilaa iyo 487,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay galeen Slovenia iyagoo ku sii jeeda galbeedka Yurub, laakiin 460 qof oo kaliya ayaa dalkaasi weydiistay magangelyo.
Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa waxa guul la yaab leh uu ka soo hoyay doorashadii xisbiga Democratic ee gobolka Michigan halka musharaxa jamhuuriga ee Donald Trumpna uu sii ballaariyay hoggaankiisa kadib markii uu ku guuleystay gobolada Michigan, Mississippi iyo Hawaii. Cod bixinno ra'yi ururin oo horay loo qaaday ayaa muujinaya in Hillary Clinton ay aad uga horeyso Bernie Sanders hase yeeshee doorashadii xalay ayaa Bernie waxa uu ku helay 10% codadka. Si kastaba ha ahaatee, Clinton ayaa si fudud ugu guuleysatay doorashadii gobolka Mississippi oo ay heshay in ka badan 80% la qaaday. Sanders ayaa isna sheegay in guusha uu ka gaaray doorashada Michigan ay muujinayso kacdoonkiisa siyaasadeed uuna wali yahay mid xoogan meelo badan oo dalka ka mid ahna uu ku xoojinayo. Donald Trump ayaa isna u muuqda mid aysan waxba u dhineen weerarka dhinaca warbaahinta oo ay ku hayaan xubnaha jamhuuriga ee aanan doonin inuu ka soo baxo magacaabista xisbigooda. Trump ayaa waxa uu xalay u mahadceliyay kuwa weerarka ku haya isaga oo sheegay in weerarka ay ku hayaan dartiis ay dad badan oo caraysan isaga ugu codeynayaan. galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Sidii warkaygaba aad ku maqlayseen, 4 qof oo 3 ka mida ay yihiin saraakiisha ciidamada booliiska ayaa ku dhintay qarax baabuur oo lala beegsada maqaayad ku dhow xarunta gaadiidka booliiska ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. Mas-uuliyiinta amniga ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen qof lagu tuhmayo in uu ahaa darawalka baabuurka qarxay. Xasan Kaafi qoysto wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho ayaa warbixintan inoo haya.
ugu yaraan 4 qof oo 3 ka mid ahi ay yihiin saraakiil ka tirsanayd ciidanka booliiska, halka qofka kalena ay tahay haweeney ayaa ku geeriyooday qarax loo adeegsaday gaari la dhigay goob lagu sheeho oo ku taala agaarka xarunta dugsiga gaadiidka booliiska ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. qaabka qaraxani u dhacay ayaa waxa ka warbixiyey taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir, Cali Xirsi Barre Cali Gaab, oo sheegay in gacanta ay ku dhigeen ninkii waday gaarigii loo adeegsaday qaraxa, waxaana uu qiray in dhinacooda ay qaraxa uga geeriyoodeen 3 sargaal oo ka tirsan ciidanka booliiska, kana mid ahaa saraakiil uu tababar uga soconayay xarunta gaadiidka booliiska ee magaalada Muqdisho.
halkan ayaa qaraxani ka dhacay. maaha xarada gaadiidka, waa maqaayad shaah laga cabo oo aamiyaana ay ku taalo, oo ay shaah ka cabaayeen saraakiil ee koorso uga socotay meeshan. allah u naxariisto, annaga waxaa maqarsan 3 sarkaal ayaa nooga dhimatay meeshaas. ayada wax raada oo la hayo waxaa ka jira darawalkii oo naf xun ku jirto. waa darawalkii waday baabuurka qaraxa. wax dhaawaca ma jiraan, halkaasna waxaa ku dhintay 3 sarkaal. waxaad aragtaan baabuurkii iyo muuqaalkiisii.
qaraxan ay ku dhinteen saraakiisha booliiska ayaa waxa ka horreeyey qarax kale oo aroornimadii saaki ka dhacay agaarka hotel Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. qaraxan oo lagu fuliyey mooto nooca loo yaqaano bajaajka ayaan geysan wax khasaare ah, sida mar kale uu ku warramayo taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir.
xalay 10 saac ciidanka booliiska ay shaqaynayay wadada madiina almunawara agagaarka naasaablood agteeda meesha looga leexday jaamacaddii farsamada waxaa lagu qabtay ciidankii shaqeynaya ku qabtay mooto waxaa lagu watay saddex nin mootada waxaa saaraa qarax waxaa loo waday dhanka xamarweyne mootadaas ninna waa la qabtay mootadiina waa laga reebay laba ninaa carartay mootadii way qaraxday qaraxyaa uu taabtay wuu qaraxyay ninkii nool waa lahayaa kiyaa lagu shaqeeyey meesha wax ka keenay iyo ciddii usoo dhiibtayna waa lahayaa wax dhaawaca iyo wax dhimashaa oo bajaajta xaggeeda ka yimid ma jiraan bajaajkii ruuciis haddaa carartaan waxay taallaa xarunta taraafiko oo baawurka hadda loo waday
qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee ka dhaca magaalada muqdisho tan iyo intii maamulka gobolka banaadir loo xil saaray howlaha sugidda ammaanka magaalada waxaana ururka al-shabaab ay sheegeen inay qaraxani iyagu ka dambeeyeen isla markaana ay ku fashilinayeen howlaha ammaanka muqdisho ee lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ciidamo ajnabi ah oo wata helikobtaro ay xalay soo weerareen magaalada awdheegle ee gobolka shabeelaha hoose al-shabaab waxay sheegeen in ciidankaasi ay ku soo degeen laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ayna ka soo degeen ciidamo balse lagu qasbay inay dib u gurtaan ayna dhiciseeyeen howlgalkaasi sida ay sheegteen ururka al-shabaab al-shabaab waxay sheegeen in qof uu ka dhintay balse dhinaca kale mas-uulka dowladda soomaaliya ugu magacaaban magaalada awdheegle ayaa v o a u sheegay in ciidamadaasi ay weerareen xarumo gaara hawshoodana ay fushadeen ismaaciil xuseen farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abubakar waxaana ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
waa sax oo dhab ahaanti waa jirtaa arrintaasi xalay saqdii dhehe qofka suuq yaqaana 12 mise 6 saa oo saqdii dhehe ah ayaa weerar oo diyaarado iyo ciidamo oo idintiraaan oo dhulka ah intaba way jiraan oo weerarkaas awdhiga waa ka dhacay haa
marka sidee baad ku ogaateen ama ilaa hadda maxaad macluumaad ka ogtihiin ciidankaas
marka hore horta guddoomiyihii degmadaan ahay mar walba shacabka iyo degmada iyo degaanka dadkeeda waa ka warqabnaa waxaan ognahay xalay saacaddaas haddaan kuu sheegay saddex diyaaradood oo laba kuwa qubaatiga ulka ah iyo mid kaloo saddexaad oo dabcan inay labadaasi ay waardiinaysa umalaynayno iyo ciidamo oo ilintary ah oo ay kusoo daadiyeen magaalada awdheegle galbeedkeeda meel ah meel saddex kilomiter oo kale ay jirto ciidamo ay kusoo daadiyeen ayaa kasoo weerareen dhibaatooyin far badanna waa loo geystay dabcan
waqti intee la eg baa howlgalku socday
sida haddaan qiyaasaayo lix saa oo habeenimad oo saga dhehe 15 daqiiqa ayay lahaydkan umalaynaayo ilaa iyo 21 daqiiqo ayaa socday dagaalkaas
ciidamadaas ilaa xaddigooda dadku markaay qiyaaseen wax warama laga hayaa macluumaada
horta habeenimo saga dhehe oo dadka ay wada jiifaan ayay ahayd laakiin sida hadda oo dadka ay qiyaasayaan magaalada awdhiglo dhan ayay xirteen ciidankaasi oo lugta ah inkastoo qof shaaban aysan wax ku gaarin saddex barood maya afar barood oo nimankan arcalloyaasha ay beegsanayeen targetkan meeshu ahaa waa ciidamo oo ilaa ugu yaraan lixdameeye toddobaatameeye ay ku qiyaasayaan dadka laakiin haddana way ku weyseyn karaan laakiin ciidamo oo baacadda awdheegle oo tan wareegeeda awdheegle ay xirteen waa ciidamada
marka bartilmaameedkeedu xagguu ahaa xaggee u socdeen ciidamadani
saddex barood ayay waxay ku lahaayeen nimankan shabaab magaalada meel codeyar ka durugsan oo saddex arood ku lahaayeen barna magaalada meel magaalada gudaheed iskade ayay ku lahaayeen afartaa barood ayay u socdeen hoosha rabaan waa ka fuliyeen dabaan
marka xaggee bay markaa weerarka ma afartii meeloodba ma weerar siman bay ku qaadeen ma meelo gaaray ku qaadeen bal haddaad noo faahfaahisid halkay weerareen
afarta meeloodba weerar siman ay ku qaadeen afarta meel sidaa u qorsheena afarta meeloodba waxa waaye weerar siman oo islaal saacad ayay ku wada bilaabatay
marka ma ciidanka dhulka aada sheegtay inay usoo daadegeen keliya ayaa weerar ka qayb galay mise duqaymo ama xagga cirkaana way socdeen
waa waxaan kuu sheegay laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga uka ah oo xubka la yihahdo mashiinganka saaran ayay ku weerareen oo ay sidaas o kale iyo ciidanka dhulka oo sidaas o kale iyana ay ay saasaa markii yar waxa la midaa ay ku wareereen ha
marka idinkuma maqasheen wax dhawaan qarasaasta ama hubka kale ee la adeegsanaya
waxa uu ku sheegay macnaa magaalada intay hirseen ayaa magaalada gudaheed iyo geeseed intaba waa laga wada maqlaay magaalada iyo magaalada meel ka baxsan ha
idinkama jirta wax xidhiidha oo ka hor ama kadib laydinkala soo sameeyey oo laydinka siiyey macluumaad weerarkaas la xidhiidha
sida runta haddii aadan dib kugu xasuusiyo oo maalin saddexaad miskal afraad oo kale waxaa ka jirtaa sidaasoo kale in la weeraray hiiraan buulburdo meel sida oo qiyaas intaasoo kale mitiroo kale u jirto meel ay goob ay tababar ciidamo ay waxay ku xirayaan ciidamo ay tababareen in la weeraray waana ka warqabtaa dowladda soomaaliyeed in ay sheegatay in ay ka warqabeen dabcan tanna sidaasoo kale dowladduna way ka warqabtay waana ka warqabnay ha
marka maxaa laydinku soo wargeliyey idinka waxaa laydin sheegay muxuu yahay markii weerarku dhaco kadib oo kale maxaa loo socday
wixii oo xaalada militari oo kale waxaa aada u fiican mar waliba inay wax sirta hoose inay ahaadaan inkastoo wargelin dowladda iyo dhinac walba ay jireen haddana waxaa la weeraray waxay ahaayeen nimankan arxalanayaasha ayaa la weerara waana la soo dhaweynahay macnaa si kastaa haatada
marka ciidankani xaggee baa loo tuhmayay inay ka socdeen
wararka oo ciidamadaasi iyo qoladii ahaayeen wararka waa badiyihiin dadka wax walba ay iska sheegaan wax badana maqasheena suurtagal laakiin waxaan kuu sheegaa insha allah xilliga dambe hadda soo socda in la caddeyn doono qoladii ahaayeen iyo dowladdii ahaayeen insha allah
khasaaraha intuu la eg yahay meesha markaa ka dhashay ee la gaadhsiiyey dadka meelaha ay bartilmaamaysadeen
iyaga sida ay beenta u sheegeen o kale annaga beenta ma sheegne saaka aroortii laba saa ama sideedii saa oo subaxnimo magaalada u dhiglaafkeeda 11 meed oo iyaga ayaa yaalay afarna waxaa la ii sheegay beeraha magaalada beero ku dhow ayaa la ii sheegay hadda oo saacaddan hadda ilaa halbisana ilaa afar kale oo meed in la qaaday oo meelaha udhig ay ka qaadeen oo meel tertarood yiraad ay geeyeen oo hadda la ii sheegay marka intaan ogahay waa ilaa 20 hadda laakiin way ka sii badan karaan udhig
wararkaad helaysaan goobahan ma mas-uuliyiin ka tirsan al-shabaab baa ku sugnaa mise ciidan baa ku sugnaa halkan maxaa ku sugnaa
bishaan hadda february naga dhammaatay oo dhan iyo maarso oo maanta 9 ah inta u dhahaysa bishaan waa adiga abaare 3-4 maalmood ayaan waxaan ognahay hogtaana helayna waxay ahayd saraakiil fara badan oo ajnabiya iyo kuwa soomaaliyaba inay awdhig ay kusoo wada aruurayeen
waan gartay oo ay ku sugnaayeen goobahan iminka la weeraray
aad iyo aad
dadkana aragteen wax ajnabiya ma ku jireen dadkan meydkana sheegteen inaad awdheeg la agteeda ku aragteen wax ajnabiya
lix kamida ayaa waxaa la ii sheegay niman ajnabiya oo madow inay yihiin ayaa la ii sheegay oo wadamada afrikaan ka tirsan laakiin waddanka waa kuma dhigi kara
marka meydkii haatan xagu yaalla
meydka saaka ilaa iyo 12 duhurnimo oo maanta waxay dadka u diideen in ay guryahooda kasoo wada baxaan dabcan meydkoodii iyagaa qaatay hadda inkastoo oo wararkan ilaa ay leeyihiin islaxaday meyd oo shabaab ah iyo kuwa dhaawac ah oo noob inay qaateen oo la ii sheegaayo wararkaasna waa la eegayaa laakiin inta saaka hadda magaalo lagu arkay dadkiiba inay bannaanka soo baxaan ay u diideen dabcan iyagaa qaatay hadda ha
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar oo u warramaya wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar ilaa hadda ma cadda cidda ah geysatay weerarkan ka dhacay awdheegle sidoo kale ma jirto dowlad sheegatay mas-uuliyadda wixii ku soo kordhana idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington xabsi ku yaala magaalada minnesota magaalada minneapolis ee dalkani maraykanka ayaa shalay laga sii daayey wiil soomaaliya oo lagu magacaabo khaalid cabdulqaadir oo horey loogu eedeeyey in uu u hanjabay hay-adda dambi baarista maraykanka ee f b i da khaalid ayaa maxkamadda ka hor qirtay in uu galay dembiga lagu soo eedeeyey wariyaha v o a da ee minneapolis maxamuud mascade ayaa markii wiilkaasi lasoo daayey wareysi waxa uu la yeeshay wiilka iyo labadiisa waalid waxaana hadalka ku hormaraya khaalid cabdulqaadir oo ah wiilka xabsiga laga soo bixiyey
waxaa dareemayaa farxad finally free ahay noloshay oo bedelaya waxaa aada u faraxsanahay lawyerkayga iyo familigayga oo geeskaysa istaagnaayeen the whole time hoos waxaa bartay inta gudaha ku jiray waxaa true friends are oo gees kula joogaan nomaa warres
waxaad iga warantaa hadda waxaa la xukumay in 3 sano lagula socon doono xaaladaada oo lagu tijaabin doono 3 sano soo socota ma isleedahay waad ilaalin kartaa xukunkan lagu soo saaray
waxaan dhahayaa waa ilaalin karaa 3 years waxna ma ahabka 3 months meel qol mugdi ku jiray 3 years waxa waaye oo banaanka jooga waa nicmada ilaahay soo asmayn karaa
marka maxaad u sheegaysaa dhallinyarada kula midka ah 20 daqiiqo waxay meel ku qoreen xabsibooyinka
waxaan la dhahay lahaa booliiskii iyo federaalkii iyo waxaas kuwa la ciyaar maa haddii rabaan uu kusoo qabsanaya nomaal warres waxaan leehay lahaa noloshiina bedela guulashiina aada buugtiina iska akhrista shaqaysta
maxaad qorsheynaysaa noloshaada inaad samayso iyo hadda ka dambe
iskuulkayga shaqadayda iyo noloshayda oo aada u fiicana
iyo waran hooyo adigu sideed magacaagu 3 marka hore ii sheeg sideed u arkaysaa wiilkaaga maanta inuu xabsiga ka soo baxo
aniga magacayga waxaa la dhahaa deeqa khaliif warsame aad baan maanta u faraxsanahay mana malayn kartay macnaha farxadda aan maanta qabo laanno wiilkaygu waa cunug yar waa 19 jir futurekiisana inuu ku ciyaaro oo meelahaas uu galgalo anigu maaragtay mana rabin xabis inuu galana raalli kamaan ahayn hadduu sameeyey ina hadda alxamdulilah banaanku jooga ilaahay baa mahadis kale waan ilaahay mahadcelinayna aad baana maanta maaragtay farxaddeedu u sarraysaa
aad baad umahadsantahay maadaama maanta wiilkaaga lasoo daayey oo xabsiga ka soo baxay bal marka hore dareenkaaga si kooban haddaad iga warantay
aad baan u faraxsanahay dareenkayga haddii aad iweydiisid
waa gartay aadam waxaa jirta in wiilkaaga muddo 3 sanaca lagaa rabo in lala socdo oo aad mataqaanaa xaaladiisa iyo waxyaaba fara badanna la xukumay inaanu samayn karin dadka qaarna ay leeyihin waxyaabahaasi way adag tahay in siday tahay loo meel mariyo maxaa kuu qorshaysan
wallaahi aniga horta tan koowaad sida loo xukumay wax dhiba uma arko sababtoo ah dee waxay ka fiican tahay wixii lagu haystay in la xukumo aad bay u fiican tahay tan labaad in sidan loo xukumo oo yacnii asaguna uu arko khatarta meesha taalla ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeedna aragtaan khatarta meesha taalla waa wax maaragtay dadka oo dhan inay ogaadaan aada ugu fiican weeye marka anigu waxaan u arkaa sida loo xukumay inkastoo dowladdu tiri wax dembiya kuma hayno haddana ay sidaa u xukuntay anigu aad baan ugu faraxsanaa
3 sanaa la geliyey in mataqaanaa aanu bilmatalan internetka oo kale waxyaaba qaar aanu samayn karin meelaha qaar aanu tegi karin xaaladiis aad loola socon doono haddii 3 sano waxyaabaha la yidhi ha sameyn mid ka mida uu sameeyeen inuu xabsiga kusoo noqon karo maxaa tallaabaad qaaday si arrinta aysan u dhicin
arigu waxaan tallaabada qaadayaa kulli horta inaan la taliyo kow in wixii dowladdu ka reebtayna aan idhaahdo ha taabanin waqtigiisana inaan ilaaliya qaaliga ah jaamacaddiisii inuu dhigto iskuulkiisii inuu ku noqdo shaqadiisii inuu ku noqdo masaajiddiisii iyo communitygiisiina si fiican ugu noqdo waxa khatarta isagu la kulmayna inuu ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeed aw yidhaahdo ka dheeraada marka anigu waxaan kula talinayaa inuu ka dheeraado wixii khatara oo meesha yaalla waxaan kaloo kula talinayaa inuu isaga iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo badan ee magaalada riis macno la-aanta loogu haysta labaduba inay ka dheeraadaan waxyaalaha lagu haysto sababtoo ah cadowgu aad buu u badan yahay meesha joogaa
su-aal haddaan ku weydiiyo guud wiilkaaga dembiga loo soo xiray wuxuu ahaa in uu u hanjabay hay-adaha amniga f b i-da waxyaabaha la isweydiinaya waxay tahay dhallinyarada soomaalidu marar badan waxyaaba aanan ogeyn oo dhib weyn uu kasoo gaarayo ayay faraha la galaan taasi oo mararka qaar keenaysa in la xiro waxyaabaa noocaas waalidiinta soomaaliyeed ee ilmaha kuwaagoo kala haysta ee dhibaatada nooca ku dhici kara maxaad ku dhihi lahay
runtii arrintaasu kulligaiyo dhammaan xanuun bay nagu haysaa haddaan nahay shacbiga soomaaliyeed ama maraykan ku nool ama waddanka gudihiisa aan ku nooleyn soomaaliya dhib xanuun badan bay nagu haysaa qof kastoo ilmo dhalay iyo qof aan ilmo dhalin oo soomaaliyaba xanuun badan bay ku haysaa waalidiinta anigu aan ugu horeeyo ilmaha dhalay waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay ilmaha aada ula socdaan ilmaha ilaaliyaan waxyaalaha ay samaynayaan iyo waxyaalaha ay maaragtay lagu eedaynayana oo communityga lagu haysta ama shacabka soomaaliyeed lagu haystana inay ka dheeraadaan taa waa kula talinayaa waxaan kaloo kula talinayaa waalidiintu inay ogaadaan midkii aan ogeyn iyo midkii ogba khatar badan ina haysto tan labaad dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee maraykanka ku nool dhammaantii waxaan kula talinayaa inay midnimo muujiyaan oo isku duubmoodaan anigu maantay macnahaygu ma ahan 10 kaloo soomaaliya xiran xanuunkii sidii buu ii hayaa dhibaatadii sida ay haysaa sababtoo kuwa xiran waa ilmahaygi weeyey waa kuwaan ogaa hooyadood markii la guursaday waa kuwaan ogaa markay dhasheen waa kuwaan ogaa markay quraanka bilaabeen waa kuwaan ogaa markay jaamacadaha wada bilaabeen marka kan iyo iyagu isku xanuun bay ugu wada hayaan ayagana waxaan rajaynayaa in la soo daayo laakiin kala qaybsanaan badan baa communitiga haysata soomaaliyeed ama shacbiga soomaaliyeed ee waddamada qurmaha ku nool waxaa ka mid a 20 qaybood bay u qaybaysan yihiin qolo walba qolada kale waxaa la leeyahay hebel adiga cunugaagu dhiilkan u qaatay ha yeelin adiga hebel dawladda u shaqeeya ha yeelin waxaasoo dhan waa waxa annagana la ku kala qaybinayo marka waxaana la ku kala qaybinayay intaan ku kala tagno inaan annagu midowno oo danteenna ka shaqaysano ayaan waalidiinta o dhan u kala talinaya
qaalid cabdulqaadir iyo aabihiis oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o eda wariyaha v o eda maxamuud mascade ayayna ugu warameen kadib markii qaalid cabdulqaadir laga soo daayay xabsiga
lix murashax oo uu ka mid yahay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isku soo sharaxay doorashada bisha abriil ee soo socota ka dhacaysa waddankaasi ee madaxtinimada waxaa soo xirmay waqtigii loogu talagalay in lagu soo gudbiyo magacyada murashaxiinta wariyahayaga ramadaan muuse ayaa warbixinta nooga soo diray jabuuti
marka laga tago madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo ah madaxweynaha hawshu ay ka dhammaanayso shanta musharax ee kale ayaa v o a uga warramay ka qaybgalkooda doorashada madaxweynaha waxaa horey isku diiwaangeliyey maxamed daawuud shixim iyo xasan idiris axmed oo v o a u sheegay inay soo dhisteen barnaamijyo siyaasadeed oo lagu qanci karo
jabuuti iminka reer jabuuti oo dhan way garanayaan inay dhibaatooyin ay badan yihiin matalan caam ahaan dhakhtaradii way jiraan iskoolkii noloshii shaqala'aantii waxyaalo badan oo brioriteta lagu odhan jiro
waxaan odhan karayaa maanta inaan wax alla waxa aniga haddeed raadinayo aan sugayo darajad weyn aan sugayanana maaha waa ummaddaada maxaad u qaban karaysa ayaan taaganahay shicibkii jabuuti baan doonayaa inaan u shaqeeyo inaan la halgamo oo dhibaatadan ay ku jiraan xaggi noloshoodu adkaatay inaan hagaajiyo
waxaana jaamac cabdiraxmaan jaamac laakiin dadku waxay aad igu yaqaanaan jaamac cabdiraxmaan cadhoole ilaa cadhoole la gaadhmo dadku garan maayaan waxaan isha maanta waddanku ku baahay taasuma ugu daran ugu muhiimsan baan ujeedaa waxa weyaan waxaan dareemay in maanta waddanku u baahan iyo badbaado inuu baahan yahay deetana u baahay dad badan inay soo sarxaan qofkii macquul ay ummaddu doorato horta dee xisbi waan leeyay waxaan parti de minite de progre la yidhaahdo ayaa ilaa 2012kii ku xariisan wasaaradda daakhiliga oon ilaa maanta fasaxeedii la hortaagan yahay marka taasi waa halkaa talabaadna dhaqaalaha aniga inaan isku filanahay aniga iska bixinaya ciidan awrkiraalahn ma jirto ciidan ka socdaana ma jirto ummaddayda ayaan hortegayaa waxaan haysan ku hortegayaa
cumar cilmi khayre oo ah musharaxa uu soo doortay golaha sare ee isbahaysiga mucaaridka u s n ayaa sheegay qaabka uga qayb qaadanaya doorashada
aad iyo aad buu dareenkaygu u weyn yahay aad iyo aad baanan maaragtay ugu faraxsannahay inaan dhigo kandidaatiirkayga musharaxadayda maaragtay aan kaga qayb galayo doorashada madaxweyne ee dhici doonta bisha abriil 8deedeeda hadduu ilaahay aad iyo aad baan maaragtay ugu dareenkaygu u weynyah ugu fiican yihin musharaxnimadaydu waxay ka soo jeedaa e s n golaheega sare iyo musharaxnimadaydu ka soo jeedaa waanan aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa golaha sare e s n kalsoonida ay isiiyeen ee maaragtay ay igu soo sharaxeen aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa khaas ahaan guddoomiyaha dallada e s n axmed yuusuf xumed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa e s n dhammaanteed khaas ahaana presidentka e s n axmed yuusuf xumed iyo taageerayaasha ummadda e s n dadweynaha reer jabuuti waxaan u gudbin lahaa waad ogitihiin waxaa doorashadii madaxweynaha ayaa waddankeenna ka dhacaysa 2016 bisha abriil 8deeda waxaan leeahay e s n iyo ummadda reer jabuuti dhammaanteed waa inaad ogaataan waqtiga aan joogno inuu waqti adag yahay meel adagna inaan ku jirno xaaladdu maanta meel aad iyo aad iyo aad u adag marayso meel ma joogno maanta aan dib u dhac u inagu yimaado ma joogno waxaan leeyahay aad iyo aad waa inaan maaragtay isbeddelka aan aad iyo aad iyo aad ugu foojignaatiin oon isbeddel dhaba waddankeenna ka samayno ayaan walaalayaal iniga doonayaa taay oo aayaheen iyo mustaqbal u noqon doonta hormuud u noqon doonta hadduu ilaahay yidhaahdo
maxamed muuse tuurtuur oo ah musharax madax bannaan ayaa tilmaamaya waxa sababay inuu isku soo taago doorashada madaxweynaha
horta markii u horreysay madaxtinimo aan doonanay miyaa 1993 waa anigii madaxtinimada jabuuti la dhigtay mudane xasan guuleed abdidoon ilaah u naxariistay maanta wuu inaga hooseeyahay waxa ii geeyay inaan u qooqo qaranka waxa arka darxumada iyo bayraha badan ee maamulka mooliska dalka ka taag taasa mataqaana igu amartay inaan mataqaan ka qayb qaato
golaha dastuurka ee Djibouti ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u ansixiyo lixda musharax ee ka qayb qaadan doona doorashada madaxweynaha inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti oo iyadu ah cidda maamusha ee qaban qaabisa doorashooyinka dalka ka dhaca ay hore u ansixisay sharciyada ka qaybgalka lixda musharax iyadoo loo yahay in gudida qaran ee madaxa banaan ee doorashooyinku ay ku kooban tahay kaliya kormeerka iyo qaabka ay u dhacaan doorashooyinku Ramadan Muuse V VOA Djibouti VOA
Habeen wanaagsan idilkiinba waa galab galab wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale dooda gaaban balse markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idin maqashino
afar qof oo saddex ka tirsan ay yihiin ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay maqaayad ku taala meel ku dhow xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho. Tiro kale oo dad ayaa ku dhaawacmay. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in qof la qabtay lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay qaraxaasi oo ahaa baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo la dhigay agagaarka xarunta gaadiidka booliska.
Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa waxa uu si la yaab leh ka soo hoyay guul doorashada xisbiga Democratic ee gobolka Michigan halka musharaxa jamhuuriga ee Donald Trump uu isna sii ballaariyay hoggaankiisa kadib markii uu ku guuleystay gobolada Michigan, Mississippi iyo Hawaii.
Halka dun laga dhigaysanaysan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray go'aamo qusaya ilaalinta anshaxa diiwaangelinta codbixiyaasha kadib markii qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda lagu eedeeyay in ay hoosha diiwaangelinta ka dhex bilaabeen olole siyaasadeed. Go'aanadan oo ah qaar xadidaya dhaqdhaqaaqa xisbiyada ee xilligan ay socoto diiwaangelintu ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdulqaadir Iimaan Warsame wuxuu uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ugu horeyntii waxa uu ka warramayaa go'aamadaasi
waxa jirtay inaanu kala seexanay xisbiyada code of conduct kaas oo ahaa ku ilaalinayay heerka anshaxa kaas oo ku ilaalinayay in ay la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka laakiin anshaxay ku shaqeeyaan iyo systemka iyo nidaamka ay ku shaqeynayaan u dhigayay oo kala seexanay waxa markaa waxa dhacday labadii gobol ee hore in anshaxu aanu aad u wanaagsanayn oo xisbiyadu aanay sameeyeen ficillo aanan commission ahaan jeclaysan waxa dhacday markaa xisbiyada ka midna inuu dacwo noo soo qoray dacwana noogu yimi waxay markaa khasab noqotay inaan go'aan cad ka soo saarno anagoo tixraacayna anshixii aan kala seexanay xisbiyada
markaa macnaa taa macneedu waxa weeye in xisbiyada qaar ka mid ah anshixii la kala seexday ka gudbay oo olole bilaabay way seen ka hor qabna xisbiga uu ciidoo kale wuxuu ku doodayay in labada xisbiga kale wadan iyo kulmi ay olole sameeyeen gobolada ee ay ka bilaabeen intii diiwaangelintu ay socotay
sideedaba looma ogola olole ama musharax baarlamaan ha noqoto ama musharax madaxweyne ha noqoto ama xisbi ba noqoto calaamadihiisa istiikaradiisa boorarkiisa annaka fasaxayno xeer baa isaguna oolanaya oo fasixi doona waqtiga la fasaxay iyo go'aankana commissionka soo deyn doona hadda ma fasaxna hadda waxa fasaxan waa heer qaran diiwaangelinta qaranka iska leh marka waa in xisbi iyo dadweyne iyo dowlad iyo commissionku ay ku macaysaystaan diiwaangelinta galaan wacyigelinta diiwaangelintana mariyaan marka waa arrin heer qaran ah waxaanu ka soo saarnay marka hadda saad maqashay bashalay afar go'aan afartaa go'aanna waxay u dhignaayeen sidan koow in laga bilaabo 8 March 2016 saddexda gudoomiye xisbi qaran aanay tagi karin gobolada diiwaangelintu ka bilaabmi doonto 15 ka hor maalinta diiwaangelinta waa koow qodobka labaad in gudoomiyasha saddexda xisbi qaran oo wata min 7 xubnood ay ka soo qayb gali doonaan maalinta daafurka diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobol kasta iyagoo xisbi walba wato ugu badnaan 5 gaadiid ah oo gaadiidka Land Cruiserada loo yaqaanayo waxa la mid ah oo aan lahayn koow istiikaro 2 mikrofoono ma sidan karaan sawirro laguma dhijin karo iyo waxa la mid ah calaamado waxaanay gobolkaas ku sugnaan karaan maalinta bilowga diiwaangelinta iyo saddex maalmood oo ka horeeya. Qodobka saddexaad wuxuu leeyahay waxaa looga digayaa xisbiyada qaranka in aan la ogolayn in lagu arko magaalooyinka boodhadh iyo sawiro lagu xardhayo musharaxiinta sheeganaya in ay tartamayaan baarlamaanka soo socda ka hor muddada uu sharcigu u fasaxi doono oo go-aankiisa soo saari doonaan guddiga doorashooyinka qaranku. Afar, xisbi kasta oo jebiyey awaamiirta komishinka doorashooyinka qaranka waxaa lagu ciqaabi doonaa xeerka diiwaangelinta kow, xeerka habdhaqanka diiwaangelinta codbixiyaasha laba, iyo ka saddexaad oo ah xeerar kale ee qarankan khuseeyana doorashooyinka iyo diiwaangelintaba.
Qodobadan ayaa ku ilaalinaya oo ku dabagelaya tusaale ahaan oo kale sida qodobka ugu dambeeya u sheegaya ku anshax marinaya xisbiyada.
Guddiga doorashooyinku wuxuu xaq u leeyahay inuu guddiga sameeyo kala hooseeya oo hadiyo goor ah guddi farsamo. Waxaa jirta guddi farsamo oo la yidhaahdo guddiga ilaalinta anshaxa diiwaangelinta, kuwaasoo ka kooban 7 xubnood, 6 guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, xogeeye iyo afhayeen. Waxaana guddoomiye u ah Mujaahid Maxamed Baaruud, iyagaa ku ilaalinaya. Markay arkaan wax qalada riboot bay noo soo qorayaan, riboodka komishinka uu keenaya, komishinka go-aanka ugu dambeeyaga gaadhaya, ciqaabtana marinaya xisbigii ama dadkii ku xadgudba wixii xeerare khuseeya diiwaangelinta.
Waa xisbiyada cidda laga doonayo inay ku dhaqmaan go-aamadan oo ay fuliyaan isla markaana aanay olola samaynin. Talaabooyinkana soo saarteen ay sideeda u dabaqaan, iyagan ba u gudbiseen?
Waanu yeedhanay shalay subax baan halkan ugu yeedhanay saddexda guddoomiye ee xisbiyada, si wanaagsan baanay noola qaateen. Waxaa iyo task force guddigooda farsamaba way la socdeen, si wanaagsan bay noola qaateen, way garowsadeen in talaabadan loo baahan yahay, waayo qaanuunka dadka kala haga. Saddexda guddoomiye waa saddexda guddoomiye mustaqbalka dhow doonaya inay madaxweyne waddanka ka noqdaan. Marka haddaanu qaanuunka hadda ilaalin, goormuu ilaalinayaa? Anu waxaan doonayaa madaxweynaha mustaqbalku inuu noqdo madaxweyne ku dhaqma qaanuunka iyo sharciga. Waxaan kaloo fursadan kaga faa'iidaysanayaa maayirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waxaanu faraynaa in ay boorarka lagu dhejinayo iyadoo waqtigeedii la gaarin dhalinyaro isku soo dhejinayaan ay oranayaan waxaan ahay musharax baarlamaan, xisbina ay ku soo maxayday isku soo dhejinayaan in laga feejignaado waa arrin sharci darro ah, waa arrin aan weli guddiga doorashooyinka qaranku aanu fasixin.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland injineer Cabdulqaadir Iimaan warsame uu warramayay wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuu kaasi ahaa.
Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
Shalay waxaa la xusay 8 March maalinta haweenka adduunka. Haweenka Soomaaliyeed 20-kii sano u dambeeyay waxaa saameeyay oo si gaar ah iyaga u taabtay dagaalada iyo dowlad la'aanta. Waxaa abuurmay hay'ado iyo dumar badan oo u ololeeya xuquuqda dumarka. Dadaalladaasi ma miro dhaleen? Haddiise aysan miro dhalin, maxay u miro dhali waayeen? Waa qodobka ay doodeen ku saabsan tahay. Waxaa ka qayb galaya Maryan Axmed Hilowle oo ka mid ah dumarka ka shaqeeya hay'adaha arrimaha dumarka ku howlan, iyo Aamina Maxamed oo ka mid ah dumarka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Maryan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyn Falastiin waa maasan tahay baayo xaqiiqdii su-aasha aada weydisay ee ah in ay dumarka Soomaaliyeed muddadii waddanka dhibaatada ahliga ah ay ka dhacday ay ka shaqeeyeen wax badan horumarka dumarka iyo xuquuqda dumarka. Waa markaati ma doonto, waa la garan karaa dhibaatooyinka waddankan ka dhaca inay haweenka dhexda u xirteen, ha noqoto dhinaca nabadda, ha noqoto muxuu ahaayeyka dhinaca qoysaska, ha noqoto shaqooyinkii la qaban lahaa oo mas-uuliyadii ragga saarneed ee dumarka ku dhacday. Markii arrimahaas bulshada oo daruuriga ah la dhaho, haddana mar walba waxaa berber socday dhinaca siyaasadda ama maamulka iyo muxuu ahayd hoggaanka nooc walba ha noqdo. Intaasoo dhan dumarkii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka aaday kaga shaqeeyeen nasiib darro, haddana ma miro dhalin inta badan.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Aamina Maxamed. Haye Aamina.
Aabbahay, waa idin salaamayaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka adduunka oo shalay gabar ama haweeney ama xil dibaanad noqotay ama wasiir noqotay waa u shaqaysatay mid ganacsataa iyo mid jaab gada iyo mid caana gadaahay ilmaheeda hooyo walba way u shaqaysay laakiin community haween la yiraahdo oo loo shaqeeyey oo haween kale u shaqeeyey aniga 25 sano ilaa maalinkii xabadu bilaabatay ilaa maalinka maanta e xamar baan ku noolahay waana joogaa aqoonyahan soomaaliyeed baan ahay hooyo soomaaliyeed oo aqoonyahana oo weliba firfircoon haddaana been sheegaynin wax aan idhaahdo haweenka soomaaliyeedaa qabtay oo haweenay u qabteen ma arkinin haddaan la dambaabaynin
waa maadsantaa
aqlaan leeyahay ma jiraan
waa maadsantaa haye maryan aamina waxay leedahay ama ha miro dhala dadaalku ama yaanu miro dhalina dumar dumar u shaqeeyey inay dhibaatada ka saaraan maba jirtaba
horta walaashay aamina waa maadsantahay haddii ay magaalada xamar joogtayna xamar waa caasimadii dalka waxaana joogo soomaali haweenka soomaaliyeed sida aan ognahay wax badan ayay ka shaqeeyeen gaar ahaan haweenka muxuuhayatii gobolka banaadir waxaa taas aan leeyahay waxay maqaati u tahay sida aan wada ognahay ma jirin gabar soomaaliyeed maanta intay meel soo istaagto codkeeda baxsan karta dhihi karta howlaha maanta halkan ka socdo ama ha noqoto dhinaci samafalka ama ha noqoto sida hadaay aan kuu sheegay infoay hogaankii ha ka bilaawdo degmo ha ka bilaawdo xaafad dumarka u ololeeyay arrimaha haweenka waxay ahaayeen kuwo isku xiro haweenka codkoodana baxsan kara tusaale waxaan kaaga soo qaadi karaa gudniinka oo kale waan ognahay heerka gudniinka oo soomaaliya ka ahay marxaladiisa xilligii sagaashameeyadi ilaa maanta waa garan karnaa tusaalaha ugu yar oo fududaan rabaa haween walaashay waxay tiri haween wax looma qaba shalay waan ognahay gudniinka heerka uu maraa iyo maanta meesha u taagaya xilliyadii la bilaabayay gudniinka fircooniga ah inuu yahay wax dembi ah oo aan diintana shal ku lahayn gabadh xidinteeda taranka in la jarjaro arrimahaas markii aan bilaabayn anaga shaqada waxay ahayd arrimo laga xishoodo in la sheego xidinta taranka ee dumarka run ahaantii waxa u istaagay haweenka soomaaliya iyagoo kaashanaya culamaa diinka waa garan kartaa maanta heerka laga maraayo gudniinka baayaday marka waxaan leeyahay taasaa ku qanacay ku-xidka dumarka soomaaliyeedna waxaa laga
gaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO yada iyo mashruuca lagu soo qaadanay FGM-ka waanu wada ogeyna waana isla joognaya boorka inta lagu soo qoro seminar FGM oo san looga hadlayo oo 4 maalmood loogu talagalay oo hal maalin lagu dhameynayo boorka lagu soo qoray taariikhdood ilaa taariikhdood oo hal maalinna lagu dhameynayo oo inta la kala qaato 4 gabdhood la sawiranayo 4ta haweenayda wada tahawsha 4 ay ayadu qaraabo ama diris la tahay yihiin ilaahay ma laga cabsado ilaahay ma ka cabsato
abaayo
gabar walba gurigeeda u shaqeysanaysay haweeyaa la nabinin haween community haween ayaa la nabinin
haye maraya
waxa la gaarsiiyay haweenka Soomaaliyeed adiga NGO dii ugu hirgala driska
amin
ugu hirgalo had waxa gaarsiin aad gabdhihi ku guubaabisiin maxay ahaytood joogay kaamanka oo barakacyaasha inaad tiraahdiin
waxay wax badan ay ka qabteen waa garan kartaa hoggaamiyaha
wadanka ka jira war nabad waa ku ogolaa
aamin waa kugu soo noqon doonaa haye maryan
horta gabadha wax baratay gabar wax baratay aqoonteeda guriga lama fariisanayso gabada in ula fariisanaynin mar walba qofka hadee qaangaarta waajibaa ka saara inuu wadankiisa wax u qabsado qofka wax bartayna wuxuu ogsoon yahay aqoontiisa inuu bulshada u faafiyo gabdhihii soomaaliyeed waa garan kartaa maanta heerka aqoonta ay leeyihiin ay marayaan jaamacadihii kabtaa kuwada cigto maxaa koos gareeya waxaa koos gareeya ololeynti ay haweenka soomaaliyeed ololeeyeen gabdhaha inay
fadhigawax
bartaan shaqaystaan ganacsiga ugu horumaraan nabadda ay ka shaqeeyaan xuquuqda dumarka ay leeyihiinna miiska wada hadalka ay qeyb ka yihiin arrimahaas waa arrimo allaylehe ilaa ay hadda fare ka muqdo faanoolaan
taagannasoomaaliya
aamino
marka adiga maxaa xalka u aragtaa si loo helo horumar
aniga xalka waxaan u arkaa soomaaliye sida uu raggu u burburay oo qaranku u burburay ayay dumarkuna u burbureen
marka maxaa xal ah
dumarka soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay 99% horta inay raggi ka roon yihiin mar kasta inay raggi ka roon yihiin intaan dib isugu soo noqono oo 4.5ka waxa la yidhaha iska dhaafno oo qabiilkeena dumar soomaaliyeed noqdo aan ilaahay dirtiis u shaqayno oo ikhlaas adduun iyo aakhira aan u shaqaysano
aan
dadkeenna wax u qabano
haye maryan
haddii aan taasi helaynin qofal baa meelahaas ka fariisto
haye maryan maxaa xalku aragtaa adoo soo koobaya
waa ku faraxsanahay abaayada inay igu taageerto inay dumarka wax qabteen aad aan ugu faraxsanahay waxaan xalka leenahay dumarka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku faraxsanahay inay ka go-an tahay inay dumar yihiin ay ulajeedadoodana xal tahay aad aan ugu faraxsanahay gabar soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama gabdhaha dibadda jooga ha noqdo ama gabdhaha dalka jooga ha noqoto waxaan hiigsanaynaa 2016 in aan number wanaagsan ka helno siyaasadda si ay adiga usoo dhadhawaato xuquuqaha dumarka ay ku leeyihiin qeybaha kala duwan maxuu ahayta ha noqoto maamulka dalka ama arrimaha bulshada
waa mahadsantihiin
daraaddeed xaqiiqdii abaayo waxaan leeyahay anigoo ka faa'iideysanayo maanta idaacadda v o eda maalinta haweenka adduunka guud ahaan haweenka adduunka hambalyo gaar ahaan haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay yaan la iloobin in wax badan ay naga maqan yihiin dhibaatada waddanka ka jirtana 100% ay dumarka
carruurta
ay ku dhaceyso annaga inaan u istaagnana ay waajib tahay
aada u mahadsan tihiin maryan iyo aamina inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maryan axmed hilowle oo ka mida dumarka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo arrimaha dumarka iyo weliba aamino maxamed oo ka mida dumarka ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoo dhaliilsanayd qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha arrimaha dumarka ka shaqeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
doodaasi gaabanay falastiin axmed iimaan intaas aan kaga gudubna haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qeyb labaad oo ku saabsan idaha iyo soomaalidii hore a dhageystayaal laga soo bilaabo marka ay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili waxay maraan heeras dhowra oo sii jiritaankooda la xidhiira ilmaha laxduna waa la mid oo kolkuu dhasho waa nayl ama waa nayl hadduu lab yahay wada jirkoodu waa naylo maalmaha ay dhashaan milcis baa lagu magacaaba ayaama kadib cadcaday baa la yidhaahdaa dhow toddobaad markay joogaanna waa baraar shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub yeeshaan dhadigu waa sabeen haddii kale oo uu lab yahayse waa wan sabeentu markay curoto laxbay u gadoontaa wankuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma beddelo inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah wan jiraa ah wan subag madooba ah wan jabsaday wan af cadda ah iyo malaha qaar kale badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku eexaysanayaan ama la diidaayo siday ugu noqnoqonayso in naysu ay habarta nuugmada ka badiso dabadeedna ay dhogor xumaato markay kala guraan ee la isku sii daayana isla joog baa lagu magacaabaayo in reerkali hiladan yahay ayay astaan u tahay dhinaca kale laxdu markay dhasho hadday baqtido amaba ay gablooso naysha ama naylka ay ka tagtay adhijirtu ma qarato oo sida orgida riyuhu dharaan uma dubato waxay yidhaahdaan iduhu weynaanta ayay cad ku leeyihiin dhayro loo moohdo ma laha sidaa daraaddeed naysha rajowda birta uguma degdegaan heeco ayay ku magacaabaan markaas bay ku korin jireen caanaha geela haddii kale riyaha irmaan qaarkood ayay u dhigi jireen iduhu nolosha soomaalidii hore meel sare ayay kaga jireen hadduu geelu ahaa wixii inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen iduhuna waa ugu xigeen tira ida a ninkii leh hodan baa loo yaqiin marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel in goysaana waa geel in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqbayn jireen sidaa darteed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen sagaaley haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay waa aan sidaas u sii fogeyna soomaalida waqooyigu sabeenta laba ceesaamood ayay ku qiimeyn jireen qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiira hiddaha soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray tusaale ahaan degaamada soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama ereyo lafa jabis ah lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto wuxuu qaboobi jiray kan gabooda ku faray markii uu ku sabeen xiro waa xaal uu qofku isa saari jiray intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xidhan anigu uma soo joogin sidaan maraynayase xilliyadaas sabeenta qudheeda inta dhegta lasoo qabto ayaa ninkaa loo gafay la guddoonsiin jiray hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo caana ahaan idaha waa la maalaa waase kale caana badan yihiin oo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horreysiiya waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida sanaag iyo galbeedka laakiinse kuwa dharaartii harsada ee geyiga kulul joogaa caano loogu xisho ma laha gobollada dhexe gabadha foodleyda ee ariga raacda looguma tago iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta ku soo ururaan iska sacabsata sheekooyinka qaarkood sida laga garan karase waxaa la soo maray sida xoolaha kale waaye ay iduhu lahaayeen caano la isku halleeyo qoysaskuna ay ku nacfi qaybsadaan waa waayihii cimilada dhulka soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobayd waayihii uu degaanku dhiraysnaa xilliyada uu duco aan roobku ka dibdhici jirin. Markaas baa sanadka intiisa badan ay balladu waran tahay. Markaas buu daaqu muush yahay. Markaas baa geel, lo' iyo ari saddexda meesi neefkii irmaan oo loo gudleba ay haamaha ka buuxin jireen. Waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan ayaa gu wanaagsani wuxuu ka hooray dagaanka ximanood oo awalba aan dayrtii hore ku hulganayn. Duddooyinkii halkaas isku ballaariyey waxaa ku jiray reer barwaaqada isdaba jooga awgeed geedigiiba iska iloobay oo ruumanka cagaaran ee ay ku jiraan aan sabanno dhinacna uga guurin. Maalintii dambe ayaa waxaa isaga oo ballan hore ku socda reerkii soo gaaray ugaas magac dheer lahaayo kuwii ciideed ka mid ahaa iyo rag kale oo weeliyey. Gabar uu jeer hore reerka ka doonay laguna ballamiyey in guga loo dhisi doono ayay dantiis u ahay. Tiro ay ahaayeenba xoolihii yaradka ahaa waa ka soo horreeyeen. Dhallinyaro uu u soo dhiibay ayaa kol hore reerka soo gaarsiisay oo gabadha aabaheed iyo walaalaheedba guurka ugaaska raalli bay ku yihiin. Aroos si fiican loogu cayaaray ayaa xigay. Aqal buur la-eg ayaa aqallada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay. Ninka sidaas oo kale inaan layaalka u noqda waa la iska xil saaraa. Waxayna ka ilaalin jireen inta uu reeraha dhex joogo wax uu ka cawdo, gaar ahaan cunnada. Sidaa daraaddeed, waagii baryaba ugaaska arooska ah waxaa laga durduuri jiray hilib siyaaro karakaan ah loo soo wanaajiyey iyo caano dhay ah oo xoolaha laga soo liso uu in badan isweydiiyey si uu garan waayi jiray. Wuxuu iska dareemay xoog dheeraada, dhaadanaan dhowaan ku soo korodhay iyo firfircooni aanu lahaan jirin. Habeenkii dambe, isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi, "Nahorta caanahan aad i siisaa maxay yihiin?" Markaas bay ku tiri oo ugaas, "Waa caano idaade, xaggiina ma waan laga aqoon." Soo waa gartiise dhulka uu ka yimi iduhu si wacan uguma dhaqmaan oo tayadoodu kama soo rayso, sidaa darteedna cidina caana kama sheeqaaqdo, ubadka ay dhalaanna lalama wadaago. Isla habeenkaas buu dhaar ku maray sid iyo saaq si uu ku geeyaba idaha caanahaas leh inuu guryahooda geeyo. Maalma kadib, isaga oo si wacan loo ambabixiyey, afadiina ay la socoto ayuu rugihii reer tolkiis dib ugu noqday. Haddiiba wuxuu qalqaaliyey colma hiigaana oo hubkii waayadaa la haystay ka wada buuxa. Reerihii uu la xididay ee dhowaanta gabadha u dhisay ayuu colkaa ku dhaqdhaaray. Markaas buu geel iyo ari wixii xeryaha ugu jiray ka soo moora duugay. Bangeelle kobta la yidhaahdo ayuu gabagabadii dhigay, halkaasoo ay ku soo gaadhay erga ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisna uu hor socdo. Kaasoo inta ugaaskii u tanaagooday ku yidhi, "Ugaasow, waxaynu nahay waad og tahay xoolaha nooga bax." Markuu diiday inuu taladaa yeelana, sodogii baa ku noqday oo ku yidhi, "Haddaad diiday inaad nooga wada baxdo, inta cagtale la tag oo inta raaf kale nooga bax," oo uu adiga ula jeeday. Kolkaas buu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxaa alla ka keenay inta raafkaalihi waaba intan u soo duulay. Sheekada inteeda dambana waa faahfaah iyo taariikh. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad buu maasan yahay axmed faarax cali dajaah idaacadda galabnimo waxaad la socodsiinaya sare cabdi axmed aniga colaada inta aan hawada ku kulmayno mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.